Dnes večer začneme nepříjemným úsekem ze druhé kapitoly první knihy Samuelovi, milí posluchači. Úsekem písma, kterým jsme se posledně loučili, neboť jsme jej nedočetli celý. Dochází ke zvláštní situaci, kdy starého kněze Éliho, jehož synové také kněží sváděli celý Izrael ke hříchu, oslovuje Hospodinův prorok. Tu přišel k Élímu muž Boží a řekl mu: toto praví Hospodin, což jsem se nezjevil právě tvému rodu, když byli v Egyptě v područí domu faraonova. Vyvolil jsem si jej ze všech izraelských kmenů za kněze, aby na mém oltáři přinášel zápalné oběti, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efód. Tvému rodu jsem dal všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč pošlapáváte můj obětní hod a dar, které jsem přikázal pro tento příbytek? Ctil si své syny více než mne. Stloustli jste z prvotin všech obětních darů Izraele, mého lidu. Tolik tedy úsek od 27. po 29. verš ve druhé kapitole první knihy Samuelovi. Hospodin poslal k Élímu proroka, který mu měl připomenout jeho zvláštní, mimořádnou kněžskou úlohu. Měl mu připomenout, že kněžská úloha je veliká přednost, kterou celý rod jeho otců obdržel. A měl mu také připomenout, že kněžská úloha je mimořádná odpovědnost. Odpovědnost za duchovní život lidí, za duchovní život celého vyvoleného národa. Éli i se svými syny v kněžské úloze na celé čáře zklamal. Měli dost času na rozmyšlenou, měli dost času, aby činili pokání, aby se napravili, aby se vrátili ke své úloze ve vší čistotě. Ale nic se nezměnilo. A tak Hospodin rozhodl o soudu, který na ně za jejich nevěrnost přijde. Proto slyš výrok Hospodina Boha Izraele. Prohlásil jsem sice, že tvůj dům a tvůj rod budou přede mnou konat svůj úřad věčně, ale nyní je toto Hospodinův výrok. Jsem toho dalek. Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. Je to tragické slovo. Možná, že se v tuto chvíli Éli rozpomněl na všechny věci, které podnikl proto, aby služba ve stánku, služba, za kterou osobně jako velekněz odpovídal, aby byla skutečně svatá, tak, jak měla být, tak, jak si to Hospodin přál. Udělal opravdu všechno? Možná přemýšlel i o dalších věcech, které souvisely s výchovou jeho synů a s celou jeho rodinou. Možná přemýšlel i o své vlastní službě. Pro nás jsou tyto příběhy napsány, abychom se z nich poučili a mohli tak včas zareagovat. Abychom mohli předejít některým zlým věcem v našich vlastních životech. Prorocké slovo v té době zcela nekompromisně jako Boží soud znělo na adresu Éliho a jeho synů dále takto. Hle, přicházejí dny, kdy odetnu rámě tobě i tvému rodu, takže tvůj dům zůstane bez starce. Spatříš soužení, jež dolehne na příbytek při všem dobrém, co potká Izraele. Už nikdy nebude ve tvém domě stařec, jen jediného z tvých od svého oltáře nevyhladím. Tvé oči vyhasnou a tvá duše se naplní stezkem. Všichni, kdo rozmnoží tvůj dům, zemřou v mužném věku. Co přijde na oba tvé syny, Chofnýho a Pinchasa, bude pro tebe znamením. Oba zemřou v týž den. 1. Samuelova 2. kapitola od 31. po 34. verš. Všechno, co je zde napsáno, se skutečně splnilo. Když budeme ve čtení Božího slova pokračovat, uvidíme uskutečnění Hospodinova slova vyřčeného skrze proroka. Nyní však v proroctví Božího muže přichází náhlý zlom. Najednou vidíme cosi skvostně pozitivního. O následujících slovech můžeme přemýšlet, kohože se týkají. Sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli. Vybuduji mu trvalý dům, kde bude vykonávat po všechny dny svůj úřad před mým pomazaným. 1. Samuelova 2. kapitola, 35. verš. Bratr McGee podle našeho očekávání prostě konstatuje, že v těchto slovech proroka jde o předzvěst Mesiáše, Božího syna, Pána Ježíše Krista. V modlitbě Anny, či podle ekumenického převodu Chany, jsme viděli obraz Mesiáše jako krále, který přijde. Mojžíš zmínil Mesiáše jako proroka, který přijde. A nyní zde, v tomto našem textu 1. Samuelovi, vidíme budoucího Mesiáše jako věrného kněze, který přijde a který bude plnit své poslání podle Božího srdce. Pán Ježíš Kristus je jediný, kdo byl způsobilý naplnit všechny tyto zvláštní, velmi důležité úlohy. Nyní se dostáváme do 3. kapitoly 1. knihy Samuelovi, milí posluchači. Příběh o tom, jak Hospodin povolal Samuele, se obyčejně předkládá především dětem. Bratr McGee navrhuje, abychom dnes i s tímto příběhem postoupili do oddělení dospělých. Nejde totiž jen o krásný příběh, ale nastává tu důležité přechodné období v dějinách Izraele. Přechodné období pro změnu z teokracie, tedy z bohovlády, na monarchii. Přechod od dominantní úlohy kněží na dominantní úlohu krále. Hospodinovo povolání Samuele je mnohem víc než jen působivý příběh pro děti. V Samuelově životě končí takzvaná doba soudců, tedy doba, kdy si Pán Bůh vzbuzoval podle svého vlastního přání ve svůj čas určité lidi, které vybavil zvláštními schopnostmi a kteří měli vést národ, kteří jej napomínali, když národ hřešil, a kteří jej také vysvobozovali od nepřátel. Nyní však za života Samuele vzniká v Božím lidu nová zvláštní role, kdy se v postavě Samuele spojuje úloha kněžská s úlohou prorockou. Samuel se stává tím, kdo z Hospodinova pokynu vylévá olej zasvěcení na první dva izraelské krále, Saule a Davida. Samuel se také pro mnohé jiné situace stává zprostředkovatelem Hospodinova slova pro lidi. 3. kapitola 1. knihy Samuelovi nám ukazuje samotný začátek této Samuelovy úlohy. Jaký si jeho první krok? Příběh je v podstatě tragický. Ve svém výsledku je velmi smutný, ale nacházíme v něm veliký duchovní náboj, který nás mocně inspiruje. Začátek docela obyčejně, jak je u biblických zpráv obvyklé, charakterizuje poměry, dobu, v níž se příběh odehrál. Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Éliho. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. 1. kniha Samuelova, 3. kapitola, 1. verš. Historik Josefus prý říká, že Samuel byl v tomto okamžiku 12letý. Biblická zvěst nám neudává konkrétní věk, ale dá se předpokládat, že o mnoho starší nebyl. Byl jen tak starý, aby mohl sloužit Hospodinu před knězem Éli při stánku úmluvy. Doba, ve které se náš příběh odehrál, je charakterizována zvláštními slovy, že v těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Můžeme říci, že Pán Bůh se v té době nezjevoval. Ještě stále to byla doba soudců, o které platilo, že každý dělal, co za dobré viděl. To znamená, že kdo viděl za dobré sloužit Hospodinu, ten sloužil Hospodinu. Kdo viděl za dobré sloužit nějaké lité nebo tesané modle, ten sloužil lité nebo tesané modle. Kdo viděl za dobré svou rodinu vést k jednomu nebo ke druhému, ten tak prostě činil. Hospodin oslovoval určité lidi, soudce, kteří pak to Hospodinovo poselství zvěstovali a také realizovali. Nyní však vidíme období života izraelského lidu, kdy Hospodin nemluvil, kdy se nezjevoval. A to byl vlastně neklamný znak vnitřního duchovního úpadku lidu. Možná se někdy i nám v naší době zdá, že Hospodin nemluví a moc bychom si přáli slyšet nějaké konkrétní slovo. Táži se však, je to vždy skutečně tím, že Hospodin, že Pán Bůh nemluví, že mlčí? Není to někdy prostě tím, že Pán Bůh hovoří o něčem jiném, než bychom si my přáli? On mluví, ale my často neposloucháme. Nejsme vyladěni na tu správnou frekvenci, anebo odněkud máme příliš velké rušení. Jednoho dne ležel Éli na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. První kniha Samuelova, 3. kapitola, 2. a 3. verš. Odpovědností kněží podle zákona bylo starat se o světlo ve stánku, připomíná doktor McGee. Z tohoto textu plyne, že v době, kdy nejvyšším knězem byl Éli, to světlo ve stánku občas zhaslo. A to nám skrytě říká něco o poměrech v bohoslužbě těch dnů. Éli byl starý a pohasínali mu oči. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. A následující verš nám ukazuje klíč k tomu, co se zde vlastně odehrávalo. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. 7. verš 3. kapitoly. Řekl bych, že každá věta v tomto příběhu má svou zvláštní sílu, svůj osobitý obsah, či zde bych raději řekl svůj osobitý náboj. A někdy je to těžko vyjádřit. Jak jsem už naznačil, kolikrát se nám zdá, že Hospodin nehovoří. Kolikrát se třeba i za něco modlíme, když jde o nějaké rozhodování a naléhavě žádáme odpověď, vyhlížíme slovo od Pána. A přitom vůbec nevidíme, nevnímáme, že Pán dávno mluví a že na nás volá naším jménem, že to je jeho slovo. A znovu, po třetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl, tu jsem, volal si mě. Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi, jdi si lehnout. Jestliže tě zavolá, řekneš, mluv o Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli. Samuel odpověděl: Mluv, tvůj služebník slyší. Vzpomínám si, že když jsem tento příběh jako malý chlapec poslouchal, moc jsem nad ním musel přemýšlet a moc jsem si přál, aby mě taky Hospodin zavolal. Pavle, Pavle, já bych hned věděl, co mám odpovědět. A tak jsem několik večerů špatně usínal a dával jsem pozor, jestli mě nevolá, abych i hned mohl říci: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. Když se dívám na příběhy různých našich současných lidí i na své vlastní všelijaké zkušenosti, tak jsem přesvědčen, že mnohé strádání v našem duchovním životě a často možná také v životě našich společenství je způsobeno právě tím, že neznáme Hospodina a že jeho slovo nám ještě nebylo zjeveno, jak jsme si to četli o mladičkém Samuelovi. Zdá se mi, že Boží řeč nás opravdu srdečně zajímá především, když jde o naše vlastní závažná životní rozhodování, u nich si uvědomujeme, že jsme docela krátcí na to, abychom posoudili všechny důležité věci. A pak nás Boží řeč zajímá zvláště tehdy, když je nám úzko, když si nevíme rady, když třeba dojde k nějaké krizi, když nám, jak se říká, teče do bot. To se pak horečně ptáme: Pane, co mám dělat? Pane, ukaž mi cestu. Jako jeden příklad za všechny chci uvést oblast, se kterou se často setkávám. Představte si třeba 17letého mladíka, který se s naprostou upřímností pána ptá, která dívka se má stát jeho manželkou. Pro kterou dívku se má rozhodnout, aby neudělal chybu, anebo i proto, aby spolu s ní mohl dobře sloužit pánu. Jsem nesmírně šťastný, když takové mládence tu a tam potkám. Ano, to je nejlepší způsob, jak si hledat dívku. A zcela zhodně, toto je také nejlepší způsob i pro každou věřící dívku, jak se v této věci rozhodovat pro chlapce. Předložit věc pánu s důvěrou. S důvěrou, že on ví mnohem víc než já. On dokonale zná mne a také dokonale zná všechny ostatní lidi. Všechna děvčata, která jsou kolem mne, jsem-li chlapec. On jediný může nejlépe vybrat tu pravou. A tak se mladí lidé ptají, jak poznat Boží vůli. Ptají se, jak Pán Bůh mluví. Když zde pro příklad hovořím o 17leté mládenci, musím poznamenat důležitou věc. Buď si prosím jist, že Pán Bůh ví, která dívka bude pro tebe tou ideální partnerkou pro manželství. On to ví už teď, v tuto chvíli. A buď si také jist, že ti to chce svým způsobem sdělit, že ti chce poradit. Buď si jist, že se mu velice líbí ta tvoje touha po jeho vůli. Ale promiň, co když ti právě v tuto chvíli chce sdělit něco docela jiného, než to, co by se týkalo tvého partnerství? Opravdu chceš slyšet Boží hlas? Co když chce s tebou mluvit o tvé službě, o tvém poslání, o tvé práci pro něj, o pilném studiu písma, které spotřebuje mnoho času a které pro skutečný užitek potřebuje mnoho modliteb a které je pak nádherným obohacením pro celý život? A co když tě chce poslat za jakýmsi divným člověkem, který nutně potřebuje svědectví o Pánu Ježíši? Co když tě chce poslat za starou sestrou, aby si jí docela prakticky posloužil třeba nákupem? A nebo také, co když chce s tebou mluvit o něčem hrozně nepříjemném? O něčem, co by mělo změnit tvůj život? O něčem z tvého chování? O něčem ze tvých návyků? Nebo taky o něčem jiném? co by nemohl třeba svěřit jen tak někomu jinému, jak se to stalo v případě Samuele. Myslím si, že je velmi nesprávné zajímat se poprvé v životě o Boží řeč, když jde o partnerství. Tu je pak velká pravděpodobnost, že se přeslechneš, že mu nebudeš rozumět. Hovořil jsem o Boží řeči na pozadí 17letého mladíka, ale jsem přesvědčen, že tímto problémem ke své škodě trpí mnozí, přemnozí, docela upřímní věřící lidé. Pán Bůh mluví a mluví právě teď. Ale my jej často neslyšíme, protože nemluví o tom, co bychom si my přáli. Pán Bůh mluví. Naslouchejme mu, co říká. A v poslušnosti jdeme pak konat poznanou jeho vůli. Příště si k tomuto tématu ještě něco málo povíme, pokud jde o otázku, jak Pán Bůh mluví. Dnes večer se s vámi však, milí posluchači, už musím rozloučit. Bůh vám žehnej.